วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเอพิโซดนี้นะครับผมขอหยิบประเด็นนะครับที่พอดีทางคลื่นความคิดนะครับ 96.5 เนี่ยเขาก็โทรมาสอบถามผมมาแหละนะครับโทรมาสัมภาษณ์ว่าในช่วงวิกฤตนะครับโควิดเนี่ยนะครับการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับคือทางออกของผู้ประกอบการหรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรนะฮะจริงๆผมว่ามันก็คงเป็นเหมือนคำถามกึ่งๆแบบที่แต่ละคนก็คงจะแบบเหมือนกระโดดไปที่ assumption ได้นะครับว่าเฮ้ยเนี่ยแหละเพราะว่าตอนนี้วิกฤตมันมานะครับพอวิกฤตมันมาปุ๊บเนี่ยคนก็หันไปซื้อของออนไลน์แทนที่จะไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องมาขายของออนไลน์กันเถิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ผันไปทำดิจิตอลกันเพราะมันถูกอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่านั่นก็คือแพทเทิร์นนะครับหรือว่าบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นโดยปกติแล้วคนก็มักจะมีภาพจำนะครับว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ปุ๊บก็หันไปทำการตลาดออนไลน์กันเพราะตอนนี้เนี่ย1ใครๆก็ทํา2ต้นทุนมันถูก3เข้าถึงคนได้เยอะ4มีประสิทธิภาพสูงกว่าอะไรอย่างงี้เป็นต้นใช่มั้ยล่ะครับซึ่งถ้าผมตอบผมก็ตอบอย่างนั้นก็ได้นะฮะแต่ว่าผมเลือกที่จะตอบอีกแบบผมบอกว่าสิ่งสำคัญมากกว่านะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเข้ามาของไอ้ตัวโควิดเนี่ยนะครับมันไม่ได้แค่มาทำให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดนะฮะหรือจะเรียกว่ากลยุทธ์การตลาดก็ไม่ใช่อ่ะต้องบอกว่าบางคนบอกว่าแค่เปลี่ยนช่องทางการขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือขายจะเดิมขายออฟไลน์กับไปขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าเรากลับมามองก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็ยังใช้หลักการเดียวกับที่ผมเคยเล่าไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้ด้วยว่าเวลามีวิกฤตการณ์หรือมีซิทูเอชั่นบางอย่างเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าstrategyหรือกลยุทธ์อะไรก็ตามมันก็เกิดจากการที่เราเข้าใจสถานการณ์เข้าใจปัญหานะครับเข้าใจว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกปัจจุบันมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับลูกค้าของเรามีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับคู่แข่งของเรามีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมของเรานะครับมองเห็นภาพนี้ก่อนซึ่งต้องระวังเนื่องจากคำตอบตรงนี้มันคงเป็นคำตอบที่ไม่ใช่เป็นคำตอบใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมคือในบางอุตสาหกรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นผลกระทบที่แรงและก็หนักหน่วงมากเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมที่มีผลกับเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นต้นในบางอุตสาหกรรมอาจจะมีผลในระยะสั้นบางอุตสาหกรรมเป็นผลระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นที่มาของการเข้าใจปัญหาผมก็พูดกับอีกว่ามันคือการเข้าใจปัญหาเข้าใจปัญหาว่าคุณกำลังเจอปัญหาอะไรนะครับคุณกำลังเจอปัญหายอดขายตกหรือคุณกำลังเจอปัญหาลูกค้าซื้อน้อยลงหรือคุณจะเจอปัญหาลูกค้าหายไปเลยหรือคุณจะเจอปัญหาว่าจะโดนคนอื่นเข้ามาแย่งอะไรอย่างนี้คือก็ต้องคิดนะฮะบางบริษัทเนี้ยอย่างของคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาของเขาเนี่ยไม่ใช่ยอดขายตกอะไรเงี้ยนะปัญหาของเขาคือไม่มีของจะขายเพราะว่าของมาจากจีนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าแต่ละคนมันมีปัญหาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเมื่อเรามีปัญหาไม่เหมือนกันปุ๊บเราก็ต้องแก้ปัญหาในวิธีที่แตกต่างออกไปนั่นเองนะครับผมเรียกว่าวิธีบอกทิศทางนั่นเองเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากเลยคือพอคุณรู้ปัญหาปุ๊บคุณจะได้แนวทางว่าจะไปทางไหนต่อนะครับในการที่จะเป็นตัวเลือกเพื่อแก้ปัญหาเองที่ผมกำลังพูดแบบนี้เพื่อไปสู่คำตอบที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้จัดรายการเขาชอบที่ผมตอบแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็บอกว่าดิจิตอลอาจจะไม่ใช่คำตอบที่คุณมองหาอยู่ก็ได้ทำไมผมพูดแบบนั้นผมก็เริ่มบอกว่าดิจิตอลเนี่ยมันก็แก้ปัญหาให้คุณได้เพราะมันเป็นเครื่องมือนะฮะมันเป็นเครื่องมือซึ่งถ้าเกิดว่าปัญหาของคุณมันมีปัญหาเช่นเข้าถึงลูกค้าได้น้อยอะไรเงี้ยนะครับหรืออยากจะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆแต่ด้วยต้นทุนที่ต่ำแน่นอนดิจิตอลมันแก้ปัญหาได้ใช่ไหมฮะพอเป็นอย่างนี้คุณก็จะพบว่าเครื่องมือดิจิตอลสามารถเข้าไปตอบกลยุทธ์ที่คุณกำลังต้องการแต่ถ้าเกิดว่าปัญหาของคุณเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วเครื่องมือดิจิตอลมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยการทำดิจิตอลจะกลายเป็นภาระกลายเป็นต้นทุนแล้วก็กลายเป็นปัญหาเพิ่มให้คุณอีก เพราะผมเล่ามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็อยากชวนให้คุณผู้ฟังนะครับลองคิดตามหน่อยแล้วกันแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ตั้งสติกันหน่อยนะครับผมเชื่อว่าในภาวะนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับมันก็โอเคโดนผลกระทบไปว่าไปนะครับและหลายคนก็บอกว่างั้นเราต้องย้ายมาทำดิจิตอลกันนะครับแล้วก็เทเงินลงไปเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเพียงคำตอบเดียวผมคิดว่ามีคำตอบอื่นๆด้วยนะครับและในบางธุรกิจอาจจะเลือกคำตอบอื่นดีกว่าการทำดิจิตอลก็ได้นะครับทำไมพูดแบบนั้นเอาก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยทำดิจิตอลมาเนี่ยนะครับแล้วคุณเพิ่งเริ่มทำตอนนี้ผมบอกให้เลยว่าเหนื่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เกมดิจิตอลเนี่ยคุณก็พอทราบนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะทำอะไรง่ายๆเหมือนเดิมนะครับและยิ่งถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเพิ่งมาจะเริ่มทำเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เวลากว่าที่มันจะเทคออฟอะไรว่าไปก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะผมต้องพูดคู่กันไปด้วยนะครับเป็นไปได้แต่ไม่ได้ง่ายนะครับถ้าธุรกิจอยากจะปรับตัวทำดิจิตอลผมบอกว่าก็ดีแต่ศึกษาให้พร้อมแล้วก็ดูว่าเหมาะกับธุรกิจตัวเองหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงต้องชัดเจนกันตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเอาไปทำอะไรผมบอกว่าโอเคแพทเทิร์นง่ายๆเลยก็เนี่ยแหละก็มาทำFacebook Page ทำหน้าร้านให้คนซื้อของออนไลน์เปลี่ยนบริการของเรานะครับเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ลองหารูปแบบของใช้ว่าอะไรของธุรกิจในโมเดลแบบใหม่แบบเดิมเนี่ยธุรกิจเนี่ยต้องจำเป็นต้องใช้หน้าร้านคุณสามารถปรับธุรกิจมาให้ใช้เป็นการส่งของได้ไหมนะครับแต่นั่นวงเล็บนะฮะมันก็นำมาพร้อมกับการที่คุณจะต้องไปคำนวณต้นทุนคำนวณเรื่องของโมเดลธุรกิจกันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดควบคู่ไปด้วยนะครับโดยที่อย่าเพิ่งทึกทักว่าจะยิงแอดแล้วก็จบการเพราะว่าการยิงแอดมันมีต้นทุนนะฮะสมัยก่อนบางคนเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนเรื่องโฆษณาเยอะมากพอจะย้ายทำออนไลน์เนี่ยมันก็มีต้นทุนเพิ่มเข้ามาถ้าคำนวณต้นทุนไม่ดีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้คิดให้รอบคอบเสียก่อนนั่นเองการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือการวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์ธุรกิจแล้วก็นำไปสร้างกลยุทธ์ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าก่อนที่คุณจะกระโดดไปทำดิจิตอลนะครับผมเชื่อว่าดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่ดีครับมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับถ้าคุณมีความเข้าใจกับมันมันเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับและมันสามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้หลากหลายพลิกแพงได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่การที่คุณจะพลิกแพงเป็นมันก็เกิดจากการที่คุณมีกลยุทธ์ที่ดีหรือคุณเข้าใจสถานการณ์ที่ดีก่อนแต่ต้นนั่นเองทำกันบ้านเรื่องนี้เยอะๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสถานการณ์ปีนี้มันรุนแรงงั้นทำดิจิตอลกันเถอะสำคัญสถานการณ์ปีนี้ทำรุนแรงทำดิจิตอลกันแล้วพอคนแห่ๆมาทำเนี่ยถ้าไม่มีความพร้อมจริงๆเนี่ยอาจจะพังได้นะฮะมันอาจจะพังได้จริงๆเพราะว่าต้นทุนมันก็ไม่ได้ฟรีอย่างที่หลายคนคิดกันนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเป็นมุมมองที่ผมขออธิบายเพิ่มเติมจากที่ผมไปสัมภาษณ์มานะครับผมนี่คือณัฐพัฒน์คอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับรวมถึง YouTube ด้วยนะฮะแล้วมาติดตามกันในพรุ่งนี้นะครับว่าผมจะหยิบเรื่องอะไรมาคุยอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ